Norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.
Virðulegi forseti, þegar samkeppnislög komu fyrst fram á sjónarmiði í Bandaríkjunum árið 1890 var tilgangurinn að vernda neytendur gegn háu verði annars vegar og takmörkuðu framboði hins vegar. Og Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur sagt samkeppnislög og samkeppnislöggjöf jafn mikilvæg fyrir efnahagslegt frelsi og sjálf stjórnarskráin er um vernd mannréttinda. Samkeppni er enda verkfæri til að stuðla að fjölbreyttara framboði og lægra vöruverði í þágu almennings. Nú áramótin var tekin upp aðferð við úthlutun tollkvóta á erlenda landbúnaðarvörur sem felst í því að innflutningsheimildum er úthlutað til hæstbjóðenda. Innflytjendur þurfa að greiða útboðsgjald til að fá að flytja inn vörur án tolla. Í máli framkvæmdastjóra félags atvinnurekenda hefur komið fram að gjaldið hafi nokkuð skeið farið lækkandi en áramótin var tekin upp ný aðferð eða eldri aðferðunar við að ákvera gjöldin og þá hafi það hækkað á ný. Og þessi breyting mun auðvitað að líkindum leiða til verðhækkana á matvöru. Þetta til dæmis 65% hækkun á tollkvóta fyrir nautakjöt, 115% hækkun fyrir lífrænt alifuglakjöt og til að fá að flytja ákveðna tegund af skinku, parmaskinku eða serranoskinku, 29 faldast útboðsgjaldið. Ef tilgangurinn var sá að vernda íslenskan landbúnað hefði það má ekki gera það með þeim hætti að bændur sjálfur hefði notið góðs af. Aðgerðir stjórnvalda núna byggjast nefnilega ekki á beinum stuðningi við rekstraraðila heldur eingöngu á því að skerða stöðu keppinauta. Þetta er á skjön við aðrar stuðningsaðgerðir ríkisstjórnarinnar núna þar sem að aðgerðirnar hafa einmitt verið fólknar í beinum stuðningi. Íslensk matvalaframleiðsla verðskuldar vitaskuld stuðning og að búa við aðstæður og umgjörð til að blómstra en stríð ríkisstjórnarinnar við serranoskinkuna er dálítið broslegt. Varnarmúr stjórnvalda á landamúrunum er ógnarhár. Stafar almenningi mögulega einhver hætta af parmaskinku sem við ekki þekkjum? Er þetta eitthvað öryggismál? Eða hvers vegna er ríkisstjórnin einhuga í því markmiði að draga úr samkeppni, hækka verð og fækka valmögulegum almennings?
Átekur til máls áttu til tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson.